principā mēs, ja mēs parasti melons vedam uz tirgu mēnesi, pagājuši gadu pat uz bāzi bija iespēja aizvest, kas aizgāja tālāk pa veikaliem. Tad šogad divas nedēļas knapi izvilk un uz bāzi nevedām. Ļoti maz.
Meloņu un arbūzu audzētājs Andrejs Kondraķuks rāda šī gada ražu Mārupes novada Gātciema laukos. Nedz salnas, nedz arī krusa šo saimniecību neskāra, taču tieši meloņu vagās lielākā daļa meloņu uz lauka sapuvušas, un saimnieks lēš, ka šovasar ievākt izdosies vien ap 20% no plānotā.
Tad, kad viņas bija tuvu gatavības pakāpē sākās lieti, viņas apstājās, nenogatavojās. Pēc tam uznāca saulītes smuki nogatavojās. Un atkal divas dienas lieti. Un viss viņas bojājās momentāli. Bojājās uzreiz lapsenes iekšā, jo viņas tīklojās. Notīklojoties melonai ūdens uzkrājās vairāk, viņas nenotek. Arbūziem notek, līdz ar to arbūs mazāk ietekmē.
Bet tad no šī lauka mēs varam teikt peļņas nekādas?
Tieši tā, tur ir zaudējumi, tīrie zaudējumi.
Pirmais gads tāds ar tik lieliem zaudējumiem?
Nu, pēc no 8 gadiem, nu, varbūt otrais. Bet ar to jārēķinās. Mums Latvijā tāda apstākļa ir. Un, ja šogad zaudēju, jā, nu, nākošu gadu. Paldies Dievam pensiju, ko pielikt klāt, lai varētu turpināt. Te ir Rosario.
Kas šī?
Šitās Līvija. Jā, Līvija. Tur bija Zlata Voliša tie dzeltenie. Tos novāca, bet viņas varēja nevākt. Nav jāiks, viņa maziņa. Te ir Primo Oranž, ir 15 šķirnes. Beduīns viens no... Labākajiem es jau...
Turpat līdzās arbūzu vagās raža arī mazāk nekā gaidīts, ap 50%, bet atšķībā no melonēm tie arbūzi, kas nogatavojušies uz lauka, tik ļoti nebojājas.
Es nezinu, nemāku pateikt, kas, bet tas ir visiem, ka raža tomēr šogad neaptuksnējās īsti, neaizmetās un stādi izkrita. Jā, nu tas arī mīnusā. Praktiski arbūzi norakstām tikpat kā nav. Ir, jā, kas pūsti, cevišķi tās agrašķirnes, kas tie dzeltenie saldie, kas cilvēkiem garšo.
Jā.
Viņiem ļoti, ļoti plāna miziņu, līdz ar to viņi vairāk pūst. Pārējie ļoti labi.
Lielākoties izaudzēto saimniecībā izpērk uz vietas, bet arī tirgū pieprasījums pēc vietējām melonēm un arbūziem šobrīd ir liels. Meloņu un arbūzu audzēšana Latvijā joprojām ir nišas nodarbošanās, bet par eksotisku to gan vairs nevar saukt, jo audzētāji kļūst ar vien vairāk, secina Andrejs Kondraķuks.
Nu jau Latvijā ir daudz, jau izplatīti, un ne tikai mazie, kas priekš sevis, bet ir arī tādi, kas priekš tirdzniecības, un daudz. Viņam ir jāattīstās vēl vairāk. Ir
ar visiem tiem laikapstākļiem un izaicinājumiem. Tāpat
vienalga, un jāpiepilda Latvijas tirgus, jāpiepilda ar Latvijā audzētiem pēc iespējas vairāk produktiem. Un ir jābūt tāpatās kā gurķi un tomāti tirgu pilns, un to var izvēlēties, ohoho, zemens, cik daudz audzētājiem. Katram savi noņēmē, katram savi ēdēji. Un ja tu to dari regulāri, ieklāji plēvi, liec tuneļus, tad arī rezultātu var panākt.
Sinti Ambote, Latvijas radio.